እዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ኣብ 21 25 ሜትር ባንድ ከምኡውን ኣብ ፌስቡክን ኣብ ዩቲዩብን ብቀጥታ ዝፍኖ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ከመይ ውዕልኩም ከመይ ኣምስኹም ክቡራትና፣ ሎሚ 20/2012 ኣብ ኢትዮጵያ ወይ ከዓ 26/2020 ኣብ ኤርትራ እዩ። ዝተፈላለዩ መደባት ሒዝናልኩም ኣለና። ዜና ክነቅድምና ድሕሪ ዜና ሓደ ሪፖርት ዋዕላ ሪፐብሊካውያን ተቐሪብና ብቐጥታ ናብ መደብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ክንሰግር ኢና። ዓለምለኻ ጉጅለ ቅልውላው ኣብ መንጎ ትግራይን ፌደራል መንግስትን ዘሎ ውጥረት መፍትሒ ተዘረኺቡ ነቲ ዞባ ክዘርግኦ እዩ ክብል ዝዘርግሖ ሪፖርት ተመርኪሱ ዝቐርበ መደብ ካልኣይ ክፋል እዩ። ዕለታዊ ዜና ክነቅድም ካብ መኒ ኣፈወርቂ።
ሓንደም ዝኹም ክብራ ሰማዕትና ዝርዝር ዜና እንሆም። ኣብዚ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ብርሕቐት ወይ ከዓ ቨርቹዋል ወይ መንዛ ይካየድ ኣብ ዘሎን ሳልሳይ መዓልቱ ኣብ ዝሓዘን ሃገራዊ ዋዕላ ፓርቲ ሪፓብሊካውያን ትማሊ ምሸት ቀዳማዊት እመቤት መሊና ትራምፕ በዓል ቤታ ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ንኻልኣይ እዋን ስልጣን ክሕዝሉ ዝግብኦም ዝበለቶም ነጥብታት ብዝርዝር ኣቕሪባላ። መሊና ትራምፕ ምስ ከም ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ማይክ ፖምፖዮን ካልኦትን ብምፅምባር በዓል ቤታ ንኻልኣይ እዋን ስልጣን ክሕዝ ይግብኦም ኢላላ ድሕሪ ዜና ተወሳኺ ክህልወና እዩ። ኣብዚ ዝመፅ ወርሒ ሕዳር ንዝካየድ ፕረዚደንታዊ ምርጫ ዩናይትድ ስቴትስ ቁፅፅር ዋንነት ብረት ንክልትኡ ተወዳደርቲ ፓርቲታት እዛ ሃገር ቀንዲ መካትዒ ዛዕባ ኮይኑ ቀፂሉ ኣሎም። ኣብ መጀመርታ እዚ ዓመት ኣብ ኣፍ ደገ ገዝኦም ኣብ ልዕሊ ሂወት ፀለምቲ የገድስ እዩ ዝብሉ ዝነበሩ ተቃውሞ ሰልፈኛታት ብረቶም ዘዋጣወጡ ሰብኣይን ሰበይትን ነበርቲ ክፍለ ግዝኣት ሴንት ሉዊስ ሚዙሪ ንፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ብምድጋፍ ተዛሪቦም ኣለው። ቁፅፅር ብረት ብዝምልከት ክልትኦም ፓርቲታት ዩናይትድ ስቴትስ ዓብዪ ኣፈላላይ እዩ ዘለዎም። ኣብዚ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ማእኸላዊ ምዕራብ ክፍለ ግዝኣት ዊስኮንሰን ከተማ ኮነሻ ፖሊስ ንሓደ ጸሊም መንእሰይ ኣብ ዝባኑ ብጥይት ተኩሶም ድሕሪ ምቁዖም ዝተላዕለን ትማሊ ንሳልሳይ ለይቲ ኣብ ዝተካየደን ተቃውሞ ክልተ ሰባት ብጥይት ተቐቲሎም ኣለው። ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ዝተዘርግሐ ቪድዮ ከም ዘርእዮ ጉጅለ ሰባት ዘሳጉግዎ ዝነበሩ ሓደ ሰብ ብረት ዝሓዘ ከም ዝመስልን ናብቶም ሰባት ከም ዝተኮሰን የርኢ። ፖሊስ ብወገኑ ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ካብቶም ክልተ ዝሞቱ ሰባት ብተወሳኺ ሓደ ናብ ሆስፒታል ከም ዝተወስደ ሓቢሩሎም። ሕጂውን ካብ ዜና ዩናይትድ ስቴትስ ከይወፃና ኣብ ብርክ ስልጣን ዩናይትድ ስቴትስ ካልኣይ ዝለዓሉ ዲፕሎማት ዝኾኑ ምክትል ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ስቴፈን ቢጋን ንቕልውላ ቤላሩስን ብመርዚ ዝተመረዘ ዝመስል መሪሕ ተቃውሞ ሩስያን ብዝምልከት ዘሎ ኣፈላላይ ንምፅባብ ኣብ ሞስኮ ምስ ላዕሎ ሰበስልጣን ሩስያ ዝገበርዎ ልዝባት ተዛዚሞም ኣለው። እዚ ምብፃሕ እዞም ኣሜሪካዊ ላዕለዋይ ዲፕሎማት ዩናይትድ ስቴትስ ንቕልውላዊ ቤላሩስ ሰላማዊ ፍታሕ ንምግባር ፃዕራ ከም ዝሕየለት ዘርኢ እዩ። ኣብ ቤላሩስ ነቲ ነቶም ናይ ነዊሕ እዋን ውልቀ መላኺ ዝኾኑ ኣሌክዛንደር ሉካሸንኮቭ ብዓብላሊ ከም ዝሰዓሩ ዝተገልፀሉ ውፅኢት ምርጫ ብምቋም ኣሽሓት ተቃውሞ ሰልፈኛታት ሰልፊ ምግባሮም ቀፂሎም ኣለው። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኣብ ኢትዮጵያ ድሕሪ ቅንፀላ ስነ ጥበባዊ ሃጫሉ ሁንዴሳ 67 ምእመናነይ ደይ መደይ ተባሂሉ ብዝተዋደደ ኩነታት ተቐቲሎም ንክትብል ናይ ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተ ክርስትያን ገሊፃ። እታ ቤተ ክርስትያን ሎሚ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ዝርከብ መንበረ ፓትርያርክ ኣብ ዝፀዋዓቶ ጋዜጣዊ መግለፂ ኣብ ክልል ኦሮምያ ኣብ ሓደ ከባቢታት ኦርቶዶክስ ብምዃኖም ጥራይ ደይ መደይ ተባሂሉ ብዝተዋደደን ኣዝዩ ብዘስካሕክሕን ጭካነ ከም ዝተቐትሉ ገሊፃ ኣላ። እታ ቤተ ክርስትያን ብተወሳኺ መንግስቲ ክልል ኦሮምያን ፌደራል መንግስትን መሰል ምእመናታ ከኽብሩላን ንተሓተትውን ናብ ፍርዲ ከቕርቡን ንዝኣተዎ ቓል ክትግብርዎ ክፅበ ከም ዝፀንሐት ገሊፃ ድሕንነት ምእመናን እታ ቤተ ክርስትያን ክሕሎን ተሓተትውን ናብ ፍርድ ክቐርቡን ሓቲታ ኣላ። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ቀረባ ብዝሃብዎ መግለፂ በዝኾነ ብካልእ ተሓተቲ ዝኾኑ ሰበስልጣን ሓዊሱ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ከም ዝውዓሉ ምግላፆም ይዝከር ይብል። መለስካቸው ኣምሃ ካብ ኣዲስ ኣበባ። ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ትግራይ ኣብ ዝግበር ምርጫ ነበርቲ ብግዲ ክምዝገቡ ይግበር ኣሎ ክብል ዲሞክራስያዊ ፓርቲ ህዝብታት ራያ ኣፍሊጡ። ኮሚሽን ምርጫ ክልል ትግራይ ግን እዚ ዝተባህለ ካብ ሓቂ ዝረሓቐ እዩ፣ ብግዲ ካርድ ምርጫ ክወስድ ዝተገብረ እንተልዩ ጥርዓኑ ከቕርብ ይኽእል እዩ ኢሉ ኣሎ ብመሰረት ፀብጻብ መስፍን ኣራጌ ካብ ደሴ። ዝርዝር ፅባሕ ሒዝናልኩም ክንምለስ ኢና። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኣብ ኬንያ ብሰንኪ ኮቪድ-19 ወይ ከዓ ኮሮና ቫይረስ እገዳታት ስዒቡ ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ምድፋርን ፆታዊ በደላትን ይበራኸት ኣሎ ክብሉ ሰበስልጣናት ሃገርን ገበርቲ ሰናይን ይዛረቡ ኣለዉ። እዚ በደል ብብዝሒ ብናይ ቀረባ ቤተ ዘመድ ዝፍፀም ምዃኑ እውን ተገሊጹ ኣሎ። ኣብ ናይሮቢ ዝርከባ ማእኸላት መዕቆቢ ነተን ኣላይ ዝሰኣና ደቂ ኣንስትዮ ይቕበልዎን ኣለዉ ይብል ፀብጻብ መሓመድ ዮሱፍ ካብ ናይሮቢ ሳረፍሳየ ሒዛቶላ።
ብሰንኪ ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ኣብ ናይሮቢ ካብ ወርሒ መጋቢት ጀሚሩ ኣብያተ ትምህርቲ ተዓፅዮም እዮም። እዚ ነዊሕ ግዜ ዕረፍቲ ደቂ ኣንስትዮ ንፀታዊ መጥቃዕቲ የሳጥሐና ኣሎ ተባሂሉ ዮዲት ኣዲንሶ ዝተባህለት ኣደ ሓሙሽተ ቆልዑ ከም ዝበለቶ ወዲ 20 ዓመት መንእሰይ ንንእስቲ ጓላ ደፊሩ ከም ዘጥነሳ ትዛረብ።
I started interrogating my daughter. She started to explain how the man will come in the house while I am away, give her 10 to 20 shillings, and take her to another dark building near our place.
ጓለ እትኹነታት ከመይ ከም ዘጋጠማ ክሓታ ከለኹ ኣነ ኣብ ገዛ ኣብ ዘይነበር ኩሉ እዋን እቲ ወዲ መፂኡ 10 ይኹን 20 ሽልንግ ሂቡ ኣብዚ ጥቓና ናብ ዝርከብ ፀልማት ህንፃ ወሲዱ ከም ዝደፈራ ነጊራትኒ ትብል። ኣብ ናይሮቢ ዝርከብ ሜሻ ማእኸል መዕቆቢ ደቂ ኣንስትዮ ዝተባህለ ዝተፀገማ ደቂ ኣንስትዮ ተቐቢሉ ዝሕብሕብ እዩ። ሓደሓደ ዕድል ዝገበራ ፅጉማት ደቂ ኣንስትዮ ናብቲ ማእኸል ይኣትዋ። ኣብዚ እዋን 26 ደቂ ኣንስትዮ ሒዙ ይርከብ። ካብኣተን እተን 17 ካብ መጋቢት ስጋብ ሓምለ ኣብ ዘሎ እዋን ዝመፀይን ክትብል ሓላፊት እቲ ማእኸል ፍሎረንስ ኪያ ትዛረብ።
We can only take the number that we can really manage. So sad that we sometimes deny cases at the gate. So we just say that we can't.
Minister ጥዕና ኬንያ ብወገኑ ብደረጃ ሃገር ምስጾታው በደላት ተተሒዙ 5000 ጥርዓናት ከም ዘለውን ካብዚኦም እቲ 65 ሚታዊ ዕድሚኤን ትሕቲ 18 ዝኾና ደቂ ኣንስትዮ ኮይነን ብትሑት መነባብሮ ዝናበራየን። ከም ሓበሬታ ሰበስልጣን መብዛሕትኦም ነዚ ዝፍፅሙ ሰባት ዘይሕጋውን ዘቕፅዕን ምዃኑ ኣይርድኦምን ይብሉ። ኣደ ሓሙሽተ ቆልዑ ዮዲት ኣዲንሶ ኣብያተ ትምህርቲ እንተደኣ ዘይኽፈት ኮይኖም ነተን ዝተረፋ ደቃ እውን ስግኣት ከም ዝሓደራ ትዛረብ ይብል መሓመድ ዮሱፍ ካብ ናይሮቢ ንቪኦኤ ዝለኣኾ ዘብዛብ።
ናመስግነ ክሳራ ካብ ኮቪድ-19 ሃይወፃና ኣብ ኣንጎላ ሓይልታት ፀጥታ ብሰንኪ ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ንዝ ተኣወጀ ህፁፅ ኣዋጅ ምትግባሩ ኣብ ዝቆፃፀረሉ እዋን ብውሕዱ 7 ሰባት ቀቲሎም ክብሉ ዓለም ለኸ ጉጅለ ተሓላቂ መሰላት ኣምስቲ ኢንተርናሽናልን ናይቲ ሃገር ጉጅለ ተሓላቂ መሰላት ኦማንጋን ከሲሶም። ክልቲኦም ጉጅለታት መሰላት ነፃን ግልፅን ምርመራ ክግበር እውን ፀዊዖም ኣለው። ካብቶም ዝተቀትሉ መንእሰያት እቲ ዝነኣሰ ወዲ 14 ዓመት ምዃኑ ተገሊጹ ኣሎም። ኣብ ኒካራጓዋ ኣብያተ ክርስትያናት ኤቫንጀሊካል እቲ ሃገር ብኮሮና ቫይረስ ኣዝየን ተጠቂዐን ኣለዋ። ብሰንኪ ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ልዕሊ 4 ሚታዊ ፓስተራትን ከም ዝመትውን ተገሊጹ ኣሎም። ኣብ መወዳእታ ጋና ምስ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ትካል ተራድኦ ዩስኤኣይዲ ብምትሕብባር ብሰንኪ ኮቪድ-19 ኣብያተ ትምህርቶም ንዝተዓፀውዎም ተምሃሮ ብሬድዮን ቴሌቭዥንን ኣብ ኣባይቶም ኮይኖም ትምህርቶም ክከታተሉ ይግበር ከም ዘሎ ተገሊጹ። ዩስኤኣይዲ ኣቐዲሙ እውን ምስ መንግስቲ ጋና ብምትሕብባር ፕሮግራማት ትምህርቲ ንባብ ብሬድዮ ቢሉ ኣብ ሰሙን 6 መዓልትታት ንሓደ ሰዓት ዝኣክል ይህብ ምንባሩ ተፈሊጡሎ ዜና በዚ ተፈጺሙ።
يعني لنا منع إذا تكتاتل وزلقهم VOA راديو دمتس أمريكا أيو نمزغغار كسابلومي بسنك فيروس كورونا نابكن دي بيت صحفات VOA أي تمالسنا نكاكب أبايتنا خونا أنا نزفن أوزي نغربوركم زلنا نابد حرزينا زي تسرع ريبورت كنسجر وعلى ريبوبلكاويان بارتي أب أمريكا زملكاتيو أبتي كالأي معالتو حزولو وعلى ريبوبلكاويان قداميتي وي ዞሮ ኣሜሪካ መላንያ ትራምፕ በዓል ቤተን ዶናልድ ትራምፕ ንካልኣይ ዘመን ስልጣን ስለምንታይ ክምረፁ ከም ዝግባእ ዘዘኻኽር መደረ ትማል ምሸት ኣስሚዐን ኣለዋ። ብዘይካ እተን ቀዳመይቲ ወይዘሮ ንንቡር ኣሰራርሓ ዝሰበሩ ሚኒስትር ወፃኢ ኣሜሪካ ማይ ፖምፒዮ ካብ ኢየሩሳሌም ኮይኖም መደረ ኣስሚዖም እዮም። ናይ ዋይት ሃውስ ኣባሊትና ፓሲ ዊትዛክ ስዋራ ንዘዳልወቶ ሪፖርት ገብረ ገብረ መድን ቀርቦ እዩ።
ደን ተባሂሉ ኣብዚ ፅዋዕ ክፋል ዋይት ሃውስ መደረ ዘስምዓ ቀዳማዊት እመቤት መላንያ ትራምፕ ንኣድመፅቲ ዘገድሱ ቀንዲ ዛዕባታት ብምልዓል በዓል ቤተን ካልኣይ ዕድል ክወሃቦም ንኣሜሪካውያን ንምእማን ከምዚ ኢለን
Donald will not rest until he has done all he can to take care of everyone impacted by this terrible pandemic.
Donald bezichakkan lebeda nizitogodu kullom nemhaggaz kullu zikkaluk sabzifitsim irafti yebulun yenzbala minister gudayat wotsai Mike Pompeo sarahtenyatat minister gudayat wotsai awotsa hager koinom ግልጽ ውግንና ከይገብሩ ንዝኽልክል ፕሮቶኮል በመጥሐስ ከኢየሩሳሌም መደረስ ሚያም
President 2 move the US embassy to this very city of God Jerusalem the rightful capital of the Jewish homeland
President Embassy United States ናብታ ናይ እግዚአብሔር ከተማ ትኽክለኛ ማእኸል መበቆል አይሁዳውነት ናብዝኾነት ከተማ ኢየሩሳሌም ወሲደምዎ እዮም ዝበሉ ترامب አመንጎ ህብራት አረብ ኤምሬትስን እስራኤልን ርክባት ናብስሩ መምላሱ አብቀረባ ምግላጾም ፖምፒዮ አስሚሮምሉለው ፖምፒዮ በሙሳ ቅድም ሁሉ አሜሪካ ዝብል ናይ ትራምፕ አስተምሮ ወይድማ መትከል ንመረጥቲ አዛሃኺሮም አብ ቫንደርቢልት ዩኒቨርሲቲ ፕሮፌሰር ፖለቲካል ሳይንስ ዝኾነት ቬነሳ ቢስለይ አብዛሃበት ተርኢቶ ከንዚላ ቬነሳ አክት
So I think you will continue to see gestures to what the Trump presidency thinks are its whims and I think Pompeo's appearance in Jerusalem
ni president net Trump ka'awutu yihol yom zibahalu milkitat mar'ayna kinqitsilina Pompeo ka bi Jerusalem madara misma'um kaptom qand mar'ayatat hada khawuni kheliyu bizaba Israel nizigdesu marazti nimil'a'alun tahasibu iyu yazbalat ዶናልድ ትራምፕ ጁኒየር በቅርምት ማልሶኒ አህዋቱ ኤሪክን ተፋኒን ድማ ተማልሰሉስ ንናያ ቦኦም አውታት ዘርዚሮም አለው ፕሬዚዳንታዊ ህጹይ ክሳብት ናይ መወዳታ ምሸት ኮንቬንሽን ግልስ ንዝብለሉ ሕሉፍ ልምዲ ብምጥሓስ ትራምፕ ትማል ምሸት ሰሉስውን ኣብቲ ናይ ዋይት ሃውስ ስነ ስርዓት ተሳቲፎም ጥቡቅ ፖሊስታት ኢሚግሬሽን ዘለዎም ትራምፕ ንስነ ስርዓት ቃለ መሓላ ዜግነት ሓሙሽተ ሓደሽቲ ኣሜሪካውያን ብኣካል ተዓዚቦም زون ابتاريخ كوباي بارتي نفلما غزييو
You've earned the most prized, treasured, cherished and priceless possession anywhere in the world. It's called American citizenship.
ابزخونه يكون عالم ازيو لعرس اللمات زل على واغا زلو زخبرن بواغا كتمن زيخلن امريكاوي زيغنت تباهيلو زصوع رسي وننكم اللهم ايو ميلام ترام ናይ ቀደም ፕሬዚዳንታት ባራክ ኦባማ ቢል ክሊንተንን ጂሚ ካርተርን ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ዝተኻየደ ሃገራዊ ጉባኤ ዴሞክራቲክ ፓርቲ መደረን ተስምዑውን ሪፓብሊካዊ ፕሬዚዳንት ዝነበሩ ጆርጅ ዳብልዩ ቡሽ ኣብዚ ናይ ሪፓብሊካውያን ጉባኤ መደረ ከስምዑ እንተኮይኖም ኣይተጠቐሱን ንስ ሰሙን ቅድሚ ክልተ ዓመት ዝሓለፉ ወላዲ ኣቦኦም ፕሬዚዳንት ነበር ጆርጅ ኤች ዳብልዩ ቡሽን እውን ኣብ ናይ 2016 ኣቋፅራ ፈረንጂ ሃገራዊ ጉባኤ ሪፓብሊካውያን ፓርቲ መደረ ኣየስምዑን ኣብ ኣሜሪካን ኢንተርፕራይዝ ኢኒስቲቲት ክኢላ ዝኾነ ማቲው ኮንቲነንቲ ኣብቲ ፓርቲ ዝተኸሰተ ለውጢ ብዝምልከት ከምዚ ይብል
I think what this speaks to is the revolution in the party that Donald Trump has effected over 4 years. He has changed the Republican Party more than any man since Ronald Reagan.
Aziz Zarabu Haqi, abtom zhalafu 4 amatat abti party zaraye lowti bisalwa Donald Trump muhanuyu. Ka Ronald Reagan nazi Trump net party l'il zkhone khunseb lowitwo iyu ibel. Mahatil President Mike Pence ሎም ሮብዕ ንሕፀ ፓርቶም ብወግዒ ብምቕባል መድረ ከስምዑ እዮም ገብረ ገብረ መድህን ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ
ካልኣይ ሪፖርት ኣሎና ንመቐለ እዩ ዝወስደና ዝሓለፈ ሰሙን ናብ ትግራይ ዝኣተወ ስለ ኣንበጣ ኣብ 10 ወረዳታት እቲ ክልል ተጋፊሑ ኣብ ልዕሊ ዘረእቲ ጉድኣት የብፅሓ ኣሎ እቲ ዝበፅሐ መጠን ጉድኣት ንምንፃር መፅናዕቲ የካይድ ኣለኹ ይብል ቢሮ ሕርሻን ልምዓት ገጸርን ትግራይ እቲ ዝኣተውዑ ስለ ኣንበጣ ኣብ ልዕሊ ሕብረተሰብ የብፅሖ ዘሎ ጉድኣት ንምፍላጥ እውን ንሓረስቶት ሓቲቶሎ ብተወሳኺ ድማ ብሰናይ ፍቓድ ኣብ ምክልኻል ስለ ኣንበጣ ዝሳተፉን ቢሮ ሕርሻን ልምዓትን እቲ ክልል ኣብዚ ጉዳይ እንታይ ከም ዝብሉ ኣተኪሩ ሙልጌታ ኣፅብሓ ዝለኣኽቦ ሪፖርት ኣሎ ይቕፅል
ኣብ ክልል ትግራይ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ቀዲሙ ኣስለምበጣ ካብ ዝኣተዎም ከባቢታት ሓደ ወረዳ ራያ ጨርጨር ጣብያ ባላ እዩ። ሓረስታይ ኣሰፋ ያሲን ነባሪ እቲ ጣብያ እዮም። ፍርቂ ሄክታር መሬት ዝዘርእዎ ጣፎም በቲ ኣስለምበጣ ጉድኣት ከም ዝበፅሖ ይዛረቡ። ብተመሳሳሊ ኣብ ካልኦት ሓረስቶት ከባቢ እቲ ኣስለምበጣ ጉድኣት ዋላ እንተብፅሐ ዝረአቲ ጣፍ ግና ኣብዚ ሕዚ እዋን ዳግም ይበቀለሎ ክብሉ ሓቢሮም እዮም። ብቐፃል ግና ከቢድ ስጋኣት ክህል እዩ ብምባል ተዛሪቦም። ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣስለምበጣ ንምክልኻር ሓረስታይ ካልኦት ስራሕቱ ብምግዳፍ ኣብ ግራቱ ይውዕለሎ ኢሎም ኣይተሰፎም። ነባሪ ወረዳ ፅራ ወንበርታ ዞባ ምብራቅ ትግራይ ኣይተ ክንደየሃፍቱ ብወገኖም ኣብ ከባቢኦም ዝርከብ ደነደሳ ሓዊሱ ብኣስለምበጣ ጉድኣት ይበፅሕ ኣሎ ክብሉ ሓቢሮም እዮም።
ኣንበጣ ካብ በረኻ ጀሚሮ ኣብ ሙሉእ ደሳ እዩ ዳርጋ ተስፋሕፊዑኒዮ። ያው ሎም ሓንቲ ዝተፈላለዩ ገዛት ይመፁ ነይሮም ካብ ሙሉ ኣከባብታት ካብ ወቅሮ ብፍሉይ ሓይሊ መከላከያ ዝረዝሮ ለውጥሑ ጉዳኣት ብጣዕሚ ሰፊሕ እዩ። ኣጋምሸት ቆርቶ እንተሎ እንደገና ተመሊሱ ይወርድ ኣሎ ማለት እዩ። ፍረምረ ዝራእትታት እዩ ትካብታት ጣፍ ኣብዚኣቶም ይሰፊሕ ጉዳኣት ለብፅሕ ኣሎ።
በቲ ኣስለምበጣ ኣብ ላዕሊ ሓርሶ ዝበፅሕ ፅዕንቶ ንምክልኻል ካብ ዝሰርሑ ሓደ ዶክተር ኣኸዛው ዓሎም ማሕበሮም ሕብረት ድልምዓት ራያ ሕድራም ምክልኻል ዘኽእሉ ናውቲ ንሓርስቶት የቕርብ ከም ዘሎ ሓቢሮም እዮም።
ሓደ መከላኸሊ መንገዲ ርችት ስለዝኾነ ተወሰነ ድምሕጋዝ ሞክርና ማለት እዩ። ምናልባት ኣብቲ ኢንፎርሜሽን ካብ ብዓፋር ምስቲ ምእታዩ መርሓደ ነገራት ከይህል ተሪ ኮይኑ እቲ ሕብረተሰብለስ ላሰርሒሉ
ዶክተር ኣኸዛ ንረብሓ ሓረስቶት ክበሃል መናእሰይ ኣብቲ ምክልኻል ክዋፈሩ ይግባእ ኢሎም። ሓላፊ ርክብ ህዝቢ ቢሮ ሕርሻን ልምዓት ገጠርን ክልል ትግራይ ኣይተ ሚካኤል ምሩፅ እቲ ኣስለምበጣ ናብ 10 ወረዳታት ከም ዝተስፋሕፍሐ ገሊፆም እዮም። ዘብፅሖ ጉድኣት ድማ ይፅናዕ ከም ዘሎ ሓቢሮም እዮም።
10 ወረዳታት ከባቢ 33 ዝኾና ጣብያታት ትርኢታት ኣለው። ስለዚ ኣንበጣ እንዳቀቂ ዓሪፍ ማለት ጉድኣት የብሉ ማለት ኣይኮነን። ምክንያቱ ጉድኣት ዝፃረ ኮይኑ ሕጂ ከም ክልል እቲ ንበጣ ዝዓረፍሎም ከባብታት ክንደይ ዝኣክል ጥፋት ዘሎ ክምግሙ እውን ኣዋፊርና ኣለና።
እቲ ኣስለምበጣ ንምክልኻል ምስ መንግስቲ ፌደራልን መንግስቲ ክልል ዓፋርን ብምትሕባር ይስራሓሎ ዝበሉ ኣይተ ሚካኤልም ምስ ክልል ኣምሓራ ግና ኣብዚ ሕዚ እዋን ብዘሎ ዘይምቅድዳብ ፖለቲካዊ ኩነታት ተሓባቢርካ ኣይስራሕን ዘሎ ክብሉ ሓቢሮም እዮም።
ምስ ዓፋር ምስተን ብፍላይ መዋስን ዝኾና ወረዳታት ንስራሓ ኣለና ብሓባር እናትና ሰማያው ናብኣቶም ክዲ እዮም እናቶም ሰማያው ናባና እናመፁ ሓበርታ ተቃየሩ ንክደሉ መንገዲ ኣሎ። ብናይ ኣምሓራ ከባቢ ዘሎ ብዙሕ ኣይኮነ ዘሎ ትርክባት ስጋ ሕዝቡ ማለት እዩ ብዙኣት ዋላት እዚ ሃሎ ስጋ ሕዝ ምስ ፌደራል ምርዳ ይግበር ኣሎ።
እቲ ኣስለምበጣ ክልል ትግራይ ምስ ክልል ዓፋር ኣብ ዘዋስኑ 3 ዞባታት ከምዝተኸሰተ ዝገለፁ ኣይተ ሚካኤል ብቐፃሊ ኣብ ካልኦት ከባቢታት ክስፋሕፋ ከም ዝኽእል ትንበያታት የመላኽትዮም ግቡእ ጥንቃቐ ድማ የድልየሎም። ንድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅብሃ መቐለ።
እዚ ትሰምዕዎ ዘለኹም ቪኦኤ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ክንቅፅል መደብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ።
ኣብ መንጎ ክልል ትግራይን ፌደራል መንግስቲ ኢትዮጵያን ዘሎ ምስሓብን ውጥረትን መዕለብ እንተዘይረኺቡ ንምሉእ እቲ ዞባ ብኣሉታ ናይ ምፅላው ተኽእሎ ኣለዎ ክብል ዓለም ለኸ ጉጅለ ቅልውላው ኣይሲጂ ኣብዚ ቀረባ ኣብ ዘርግሖ ነዊሕ ፅሑፍ ገሊጹ እዩ። ብመሰረት እቲ ኣይሲጂ መስርሕ ሰላም ኢትዮጵያን ኤርትራን እኳ ዛጊድ በቲ ምስሓብ ተጎዲኡሎ ኢሉ ኣሎም። ኣብ ልዕሊ መግለፂ ዓለም ለኸ ጉጅለ ቅልውላው ዝጀመርናዮ መደብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ሎሚ ክንዛዝሞ ኢና። ኣጋይሽና ኣብ ኣሜሪካ ትምህርቲ ድሕረ ምረቓ ትዛዝም ዘላ ኢትዮጵያዊት ማእዛ ግደይን ኣብ ዩኒቨርሲቲ ፔንስልቬንያ ሓላፊ ክፍሊ መፅናዕቲ ኣፍሪቃ ኤርትራዊ ዶክተር ኪዳነ መንግስቲ ኣብን እዮም። በትረ ስልጣኒ ዓዲሞም ናብኡ ክሕልፈኩም።
ሃራይ በዓር ናብ ማእዛ ክሰግር። ከምቲ ዝሰማዕኽዮ ንዶክተር ኪዳነ ሓዊሱ ገለ ኤርትራውያን ርክብ መቐለን ኣስመራን ሰላማዊ እንተዝኸውን ነይሩ እቲ ዝረአይ ዘሎ ውጥረት ምስ ፌደራል መንግስትን ትግራይን ማለት እዩ ኣይምተኸሰተን ነይሩ ዝብል ገምጋም ኣለዎም። እንታይ ምበልኪ?
ያው እቶም ኣብ ክልቲኡ ሃገር ዘለዉ ገዛእቲ ውዳበታት ዘምፅዎ ስምምዕነት ዳኣ እምበር ሕዚ እውን ህዝቢ ኢትዮጵያ ምስ ህዝቢ ኤርትራ ብዕልስ ኣይንፈልጦን እቲ ናይ ስምምዕነት ኮንተንቱ እንታይ እዩ ኢንስቲቱሽናላይዝ ኣይተገበረን ኣብ መንጎ ክልተ መራሕትታት ጥራሕ ተደሪቱ ዝቐረየ ዓይነት ስምምዕነት እዩ ዝመስለኒ። ግን ምናልባት ከምቲ ዝተባሃለ ሕወሓት ኮነ ምስ ናይ መንግስቲ ኤርትራ ዘሎ ስምምዕነት ድሓንተ ዝኾን ከምቲ ዝተባሃለ እቲ ነገራት ብዙሕ ይመኸረርን ይኸውን። ግን እቲ ዋና ፀገም ዝመስለኒ ኣነ እቶም ክልተ መራሕቲ ናይቲ ህዝቢ ድሌት ከንፀባርቁ ፍቃደኛታት ኣይመስለንን በቃ ዝፀንሐ ሕዱር ቅርሒ እንተሎ ናይ ባዕሎም ፐርሰናል እሹ ኣለዎም እሱ ተኣዮም በር ሪፍሌክት ዝገብሩ ህዝቢ እንታይ እዩ ዝደሊ ንህዝብና ልቢ ትርታ ግምት እቲና ናይ ሰላም ስምምዕነት ኮነ ትካሊእ ነቲ ህዝቢ ዕሊ ኣፍሊጥና እቲ ህዝቢ ኣሚኑሉ ክንቀሳቀስ ስለ ዘይገበሩ እዩ ትፀገም ዝመስለኒ ያው ከምቶም ኤርትራውያን ኣሕዋትና ዝብልዎ ኣነ እውን ሓሳብ ብዝተወሰነ መልክዑ ሸር ገብሩ እየ ኩሉ ሙሉእ ብሙሉእ ትምህርቲ ፌደራል መንግስቲ ዘሎ ፀገም ኣይ ተፈትሐን ነይሩ ግን ንእሽተን ክቐልል ይኽእል እዩ ዝሓስብ ምክንያቱ እቲ ዋና መንቀሊ ዘይምቅዳውስ ምስ ኤርትራ ዘሎ ትነበራዊ ኩነታት ጥራሕ ኣይኮነን ናይቲ ፌደራል መንግስቲ ናይ ፖሊሲ ናይ ኣይዲኦሎጂ ኣመለካክታ ፍልይ ዝበለ ምኳኑ እውን እዩ ናይቲ ፀገም ዋና መንቀሊ ዝመስለኒ
እቲ ፓወር ባላንስ እዮም ዘትኩሩ ዘለዎም ምስ ኤርትራ ፅቡቅ ርክብ ዝምድና እንተ ዝፀንሖም ነይሩ ካብ ኣዲስ ኣበባ ክመፆም ዝኽእል ፀቕጥታትስ ከምቲ ኮይንዎ ዘሎ ኣይምኾነን እዚ ዓይነት እዩ ዝብሉ ዘለው ገለ ኤርትራውያን ይክብለክደል እየ ከምኡ ተረዳድእኹ ወ
እቲ ናይ ፌደራል መንግስቲ መራሒ ጠቅላይ ሚኒስትር ኣብዩ ብተደጋጋሚ ምስ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ጥቡቅ ዝኾነ ርክባት ብምግባር እቲ ዝወስዱ ስኩምትታት እውን ዳርጋ ምክሪ ካብ ኢሳያስ ኣፈወርቂ እናተቐበለ እዩ ዝብል ዓይነት ኣመለካክታ ዘለዎም ሰባት እዮም መስለኒ ከምዚ ዓይነት ሓሰብ ዝህቡ ሸር ይገብሩ እየ ግን ሙሉእ ብምሉእ ዝፀገመ ይምጠፍአን ኣፍኮርስ ፓወር ባላንስ መሃለየ ነይሩ ግን ካልኦት ፋንዳመንታል ዝኾኑ ፀገማት እውን ግን ኣለው ካብቲ ፖለቲካ ጨወታ ውጡ ኢልካስ ብፕሪንስፕል ደረጃ እውን እቲ ዓይነት መንግስቲ ኣብ ኢትዮጵያ ፎርም ክግበር ተሓሲቡ ዘሎ ካብ ብልፅግና ፓርቲ ወገን ዝመፅእ ዘሎ ኣሓዳዊ ዓይነት ኣገዛዝኣ ምስቶም ኢትኒክ ፌደራሊዝም ኢና ንደሊ ዝብሉ ሰባት ካብ መሰረቱ ዝጋጨ ስለዝኾነ ናይ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ወይ ድማ ፅዕንቲ ወይ ሃሊ ኣይሃሊ ዘፈላለዩ ዝተወሰነ መልክዑ ክቕንስ ይኽእል እዩ ግን ብምሉእ ብምሉእ ኣይጠፍን ኢለ እዩ ዝሓስብ
ዶክተር ክዳነ ከምኡ ድዩ እምነትካ
እወ እንታይ መስለካ ብቀሊል እወን ንስኡ ክንብል ዝትንክፎ መገድታት ኣሎ ንኣብነት እቲ ማእከላዊ መንግስቲ ናይ ኢትዮጵያ ብፍላይ ብፍላይ እቲ ጠቅላይ ሚኒስትር ምናልባት ምስ ኢሳያስ እንታይ ምስምማዕ ኣለዎ እንታይ ከ ዝትስፈ ኣለዎ ንሱ ኸ ነቲ ኣብ ትግራይ ዘለዎ መርገፂ ስጋብ ክንደይ ከትርሮ ክእል እዚታት እዚታት ቁሩብ ምምርማር የድሊ ስለዚ እቲ ግጭት ከዓ ድሕሪ ርኢናዮ ምናልባት ኣብ ትግራይን ድሕሪ ተጀሚሩ እቲ ግጭት ኣብ መንጎ ትግራይን ኣብ መንጎ እቲ ማእከላዊ መንግስትን ጥራሕ ኣይክኸውን እዩ ምክንያቱ ምናልባት ናይ በዓል ኣምሓራ ክልል እውን ክኣትዎ ክእሉ ስለዚ ኣብ ውግእ እንድሕሪ በፂሕናት ብዙሕ ዕድላት ኣለዎ ንክበራዕ ክሰፍሕ እንትውግእ ግን ተስፋ ገበር ኣብ ማዕረ ውግእ ከይበፅሑ ምክንያቱ ከምቲ ዝበልክዎ ዓንተቦ ምርጫ ይገበር ኣይገበር ኣብ ውሽጢ ትግራይ ምናልባት ናይ ፐርሶናሊቲስ ለውጢ ምናልባት መፅእ ይኸውን ግን ብርግፅ ዘስዕር ሕወሓት እዩ ስለዚ ቅድሚ ምርጫ ምስ ሕወሓት ክሰርሕ ድሕሪ ምርጫ ምስ ሕወሓት ክሰርሕ ስለዚ ንርእሱ እቲ ምርጫ ይገበር ኣይገበር ኣብ ትግራይ ጋብ ክንዲ ማዕረና ውግእ ዘመጣጠር ምክንያት ኣይኮነን ኢለ ዛም
ራይ እሞ ናብ መፍትሒኡ ኣድሂቡ ዓለም ለኸ ጉጅል ቅልውላዊ ክትንትን ከሎ ናይ ውሽጢ ዓዲ ሸምገልቲ ዝቐበፀ ይመስል ገፁ ናብ መራሒ ደቡብ ኣፍሪቃ ሲረል ራማፎዛ እዩ ኣዚሩ ዘሎ ኣብ ቦምበር ሕብረት ኣፍሪቃ ስለ ዝኾኑ ማዛ ብሽማግለታት ውሽጢ ዓዲ እቲ ጉዳይ ተስፋ የብሉን ድዩ ምስ ኢንተርናሽናል ክራይሲስ ግሩፕ ትሰማምዕ ዶ
ናይ ውሽጢ ዓዲ ኮነ ዋላቶም ሕዚ ሰጀስ ተገይሮም ዘለው ናይ ካልኦት ዓድታት ሽማግለታት እቲ ዋና ፀገምታ እዩ ተኣማንነት የብሎምን በቲ ናይ ትግራይ ማሕበረሰብ ማለት እዩ ምክንያቱ ናይ ትግራይ ማሕበረሰብ ንብዙሕ ግዜ እናተጨፍጨፈ እናተጨቆነ ናሃለየ ብዙሕ ክፍእታት እናበፅሕዎ እዞም ሽማግለታት እዚኣቶም እዚ ዝበሃል ሚና ይተጫወቱን ትወፃዓታት ስንክቅረፍ ኢሉ እዩ ዝኣምንቲ ማሕበረሰብ ከምዚ ዝኾነሉ ሰዓት ንሕና ሕገ መንግስታዊ መሰልና ክንኽብር ኣብ ዝጠየቕናሉ ሰዓት ጥራሕ ተላዒሎም ብሽምግልና ብካሊእ መንገዲ እናገብሩ ናህና ድምፂ ንክዕፈን ዝግበር ፀዓርታት ኣይንቕበልን ዝብል ኣመለካክታ ኣለዎ ናይ ውሽጢ ዓዲ ኮነ ናይ ወፃኢ ሽማግለታት ብዙሕ እንተፃዕሩ ትፍርኡ ብዙሕ ዘድሜ ይመስለንን ግን እቲ ዋና ነገር ጦርነት ንህዝቢ ትግራይ ኮነን ንኩሉ ሰብ ከምዘይጠቅም ግን ህዝቢ ክርድኡ ይግባእ ይመስለኒ ምክንያቱስ ሕዚ እዚ ትግራይ እውን መረፃ ክንገብር ኢና መረፃ የድልየና እዩ ዝብል ዘሎ ብሰላም ንክነብር ዘመሓደርዎ ሰባት ንምምራፅ እዩ እቲዋና ቆም ነገር ብሰላም ምንባር እዩ ግን እሶም ክትገብር ኢልካ ከዓ ካሊእ ደም ፍሳስ ስለዘየድሊ እቶም ናይ ዓዲ ውሽጢ ኮነ እቶም ካብ ወፃእ ዝመፁ ሽማግለታት እቲ ትክክለኛ ነገር ሒዞም ንፍርመፅም ህዝቡ ክሰምዖም ይግባእ ክሰምዖም እዩ እውን ኢለ ተስፋ ይገብር ብዝኾነ ግን ኣነ እቲ ናይ መረፃ ጉዳይ ክንትዝውን ናብ ጦርነት ክእቲ ዝግባአን ነገር ስ ኣይኮነን መፍትሒታ ብጣዕሚ ቀላል እያ ናይ ህዝቢ ትግራይ ናይ ዓርሰ ውሳነ መሰል ምኽባር ካው ብትነቃቀ መንገድ ኸበር መጋሩ ዳምበር ሽማግለ በገለ ዝፍታሕ ነገር ሰይመስለን ኣነ
ዶክተር ኪዳነ ናይ ውሽጢ ሽማግለታት ኸይከኣሉስ ናይ ወፃኢ ሽማግለ ክፈትሖ እዩ ዝብል ተስፋ ኣምነት ኣለካ ዶ?
ክብድ ኢሉ እዩ። ምክንያቱ እንታይ መስለካ? ህወሓት እዚ ናይ ምርጫ ምግባር ንሕና መሰል እዩ ኢሉ ብዙሕ ደፊኢሉ ስለ ዘሎ ድሓን እምበኣር ገዲፍናዮ ኢና ክብል ከብድ እዩ ቅሩብ ብሓር ከዓ ናይ ኮንስቲትዩሽን ወይ ናይ ቅዋም ጉዳይ ኢሎም ስለ ዘቕረብዎ ሕጂ ብሽንግልና ምክንያት እምበኣር ድሓን ገዲፍና ኢና ምርጫ ክብሉ ቅሩብ ክከብድ እዩ። በቲ ሓደ ወገን ከዓ ኣይንገድፎን ኢና ኢሎም ናብቲ ምርጫ ብዘይካ ኮንሰሽን ከይገበሩ እንድሕሪ ከይዶም ኢትዮጵያ ክትጎድኦም ትኽእል ብዙሕ መገድታት ኣሎ ከምቲ ክራይሲስ ግሩፕ ዝበልዎ ናይ ኮሚኒኬሽን፣ ናይ ትራንስፖርቴሽን፣ ናይ ኤሌክትሪሲቲ፣ ናይ ባጀት ጉዳይ ኩሉ እዚ ክጠጠው ከተብሎ ትኽእል እያ ኢትዮጵያ። ስለዚ ኣብ ውግእ ከይበፅሐት ንትግራይ ክትጎድኣሉ ትኽእል ብዙሕ መገድታት ኣለዋ ኢትዮጵያ። ስለዚ ኢትዮጵያ ኣብኡ ከምዘይትበፅሕ ግን ህወሓት ከዓ ነቲ መዲባቶ ዘላ ምርጫ ከይሰረዘት ካልእ ዓይነት ስምምዓት ክገብሩ ክእሉ እዮም። ንኣብነት ሕጂ ሕራይ ምርጫ ናይ ትግራይ ይገበር ንግዜኡ። ኣብ ዝመፅእ ዘሎ ናይ ኢትዮጵያ ምርጫ ክግበር ከሎ ግን ምናልባት ትግራይ እውን ከም ብሓድሽ ኣብኡ ሓቢሮም ምርጫ ክገብሩ ዝገብርዎ ዘለዉ ምርጫ ግዜያዊ ክኸውን ኢልካ ዝግበር ብዙሕ ስምምዓት ክህሉ ይኽእል። በዓል ናይ ሳውት ኣፍሪካ መራሒ ይኹን ካልኦት ንክልቲኦም ካብቲ መዲሮሞ ዘለዉ ነገራት ብመሰረቱ ከየውፅኡ ግን ከናብሮም ዝኽእል ዓይነት ሽምግልና እንድሕሪ ምጪኦም ክፍታሕ ይኽእል እዩ ኢለ ዝኣመን ኣነ።
ኣብ መወዳእታ መንግስቲ ኤርትራ ብዞባዊ ሸነ ክንሪኦም ከለና ማለት እዩ ነዚ መንጎ ፌደራልን ትግራይን ዘሎ ልውጣጥ እንታይ ዓይነት ፖለቲክ ክስዕብ ዘሎ ክትግብር ዘሎ ትብሉ? ኣብ ከለካ ዶክተር ኪዳዳ
መንግስቲ ኤርትራ ልክዕ እዩ ናይ ክልል መንግስቲ እዩ ናይ ትግራይ እዩ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ማእከላዊ መንግስቲ እዩ። ስለዚ ምስ መንግስቲ ኣብ መንጎ መንግስትታት ዝግበር ስምዓት ምስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ክኸውን ኣለዎ። ግን ምስ ጎረቤትካ ምስ ክልል ትግራይ እውን ክግበር ዘለዎ ስምምዓት እዩ። ትግራይ ምጉናይ ህዝቢ ዝድግፎ ኮይኑ ይረኣየኒ ጥራሕ ናይቲ መንግስቲ ስቂልካ ብናይ ቅድሚ ሕጂ ዘሎ ቀይምን ክስታይን ተሎ ዘሎ መገድታት ይመስል። ኣብ መጨረሽትኡ ግን ኣነ እንታይ እየ ዝብል መንግስቲ ትግራይ ብዝኾነ ይኹን መገዲ ነቲ ናይ ዶብ ናይ ምሕንፃት ክኽእል ኣለዎ፣ ክቃወም ዘይኮነስ ክኽእል ኣለዎ። ዶብቲ ሓንፂፅ ማለት ህዝቢ ተፈላለዩ ማለት ኣይኮነን። ስለዚ ንሱ ሞ ንጨርሶ ናብ ካልእና ንሕለፍ እሱ ውድእ ነገር እዩ ዝብል መርገፂ ክሊየር ክኸውን ኣለዎ ብናይ ትግራይ መስለኒ። ብናይ ኤርትራ ከዓ ንትግራይ ኣጓኒ ኢኻ ምስ ማእከላዊ መንግስቲ ሽርክነት ኣየድልየናኒ ንህዝቢ ኤርትራ
ማዕዛ
እንታይ እዩ። ያው ሕዚ መንግስቲ ኤርትራ ናይ ኢትዮጵያ ላኣላውነት ኣኽቢሩ ኣብ ናይ ኢትዮጵያ ውሽጢ ናይ ፖለቲካ ኣፌርስ ክኣቲ የብሉን እየ ዝብል ኣነ። ምክንያቱ ኣብ ውሽጢ ፌደራል መንግስትን ኣብ ክልል ትግራይን ዘለዉ ፀገማት ብክልቲኦም ሓይለታት ክፍታሕ እዩ ዝግብኦ። ስለዚ ናይ ካልኦት ዓደታት ኢዳታውነት ክቐሪ ግባ ናይ ኤርትራ እውን ሓዊስካ ማለት እዩ። ከምቲ ቅድም ዝተባሃለ ምስ ናይ ወፃኢ መንግስትታት ዝግበር ርክባት ናይ ፌደራል መንግስቲ ሓላፍነት እኳ እንተኾነ እቶም ፖሊሲ ዝወፁ ፌደራል መንግስቲ ዝግበር ስምምዕን ኣብቶም መሬት ዘሎ ሕብረተሰብ ኣብቲ ብቀረባ ምስ ትግራይ ዝዳቦ ናይ ኤርትራ ማሕበረሰብ ብኣለታዊ ኮነ ብኣውንታዊ ዝፀልው ስለ ዝኾነ ናይቲ ሰላም ስምምዕነት ዝርዝር ሓሳባት እንታይ ከም ዝኾኑ ነቲ ኩሉ ማሕበረሰብ ግልፂ ክገብር ኣለዎ ኢለ እውን ሓስ ናይ መንግስቲ ኤርትራ ናይ መንግስቲ ኢትዮጵያን ክልቲኦም ማለት እዩ። ካብኡ ግን መንግስቲ ኤርትራ ቶም ጎረቤቱ ብቀረባ ዘሎ ናይ ትግራይ ማሕበረሰብ እቲ ህዝን ምስህዝ ዘሎ ዲፕሎማቲክ ሪሌሽንሽፕ ኮነ ትምሕዝነት ንክጠናኸር ናብ ቀደሞ ንክምለስ ኣድለይቲ ዘበሉ ስራሕትታት ክሰርሕ ይግብኦ እየ ዝብል። ካብ ወገን መንግስቲ ትግራይ እውን ከምቲ ዶክተር ቅድም ኢሉ ዝበሎ ከም ፕሪኮንዲሽን እንድሕር ኣብሳቶም ዝቕመጡ ኮይኖም እውን እቲ ኣቋሙ ብግልፂ እንታይ ከም ዝኾነ ክቕበልዎ ደ እዮም ኣይቕበሉ ብግልፂ ንህዝቢ ኤርትራን መንግስቲ ኤርትራን ከፍልጥ ይግብኦ ኢልሓስ።
ራይ እምበኣር ማዕባ ግደይን ዶክተር ኪዳነ መንግስቲ ኣብን ኣጋሽና ስለ ዝኾንኩም ክብሮ ትሃበለይ
ይቀኒልና ዝዓደምካና ፅቡቅ ምፍላጥ ከዓ ማእዛ
ይቀኒል ፅቡቅ ሌላ ኣነ እውን
نمزغغر رئيتكم بإيميل كتلوخو انتداليكم أدراشانا horn@voanews.com كبراتنا نلومي روبو زدالنا لكم حفشاوي مدباتنا بارفتسمنا لنا صباح حموس كساب انرخب سلام دحن حدارو. This program